kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa bitooteessa 15 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo roobi bitooteessa 6 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Muradaati. Qophii keenya galgala keenyaa keessatti oduuwwan ministeerri dhimma alaa United States daawwannaa Itiyoophiyaa keessatti taasisan irratti hanga'oota mootummaa Itiyoophiyaatii wajjin wal arguu isaanii, paartiin sochii biyyaalessaa Amaaraa haasaa kantiibaan magaalaa Finfinnee dhiyeessan irratti komii dhiyeessuu isaa, akkasumas hongeen Boorana keessatti muudate bineensota paarkii keessaa ajjeesaa jiraachuu isaa, akkasumas egaa qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee adda addaa harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Jaalladhe.
Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin anjaalannee gammadaati. Ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan har'a itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin waliin marii gaggeessanii jiru. Obbo Dammaqa Mokonnin Finfinnee keessatti isin simachuu keenyaaf gammanneerra. Jila kabajamaa kana waliin walga'ii akkasii gaggeessuun keenya kabajaa fi mirga jedhaniiru. Hariiroo biyyootii lameen gidduu jiru cimsuu fi kan hundee fageeffate gochuuf akkasumas yeroo seena qabeessa ta'e kanatti waan dhuftaniif galatoomaa. Hariiroo bara dheeraa waan qabnuuf yeroon itti haaromsinuu fi gara fuula duraatti tarkaanfachiisnu ammaa jedhan. Kanaaf kabajamoo Biliinkan, baga gara Finfinneetti dhuftan waan dhuftaniifis galatoomaa jedhan obbo Dammaqan. Biliinkan gama isaaniitiin har'a asitti nu simachuu keessaniif baay'ee galatoomaa ega jedhanii booda Afrikaatti deebi'uun baay'ee baay'ee gaariidha, keessumaa immoo Itiyoophiyaatti jedhan. Yeroo abdiin nagaa gama kaabaa qabatee fi gara fuula duraatti tarkaanfachuun itti fufee jiru kan ilaalcha keessa galchuun baay'ee baay'ee gaariidha jedhan. Waa'ee sanaa isin waliin akkasumas muummicha ministeeraa waliin warra hariiroo Yuunaayitid Isteetsii fi Itiyoophiyaa daran cimsan hunda waliin haasa'uuf hawwii guddaan hin eega jedhan Biliinkan. Itti fufanis waan hojjetamuu qabu baay'ee jira. Hunda caalaa barbaachisaan garuu nageenya amma kaaba biyyattii keessatti qabate san gadi fageenyaan itti fufuu fi yeroo deemnu walitti dhufeenya keenya cimsuudha. Garuu simannaa baay'ee ho'aa nu gootaniif galatoomaa. Guyyaa kana jalqabuuf buna gaarii nu affeertaniif galatoomaa. Haasaa keenya jalqabuuf karaa baay'ee gaariidhaa galatoomaa jedhan Biliinkan. Dhimmoota bal'aa kan hojiirra oolfama waliigaltee diinummaa dhaabuuf tolfame irraa kaasee hanga haala diinagdee Itiyoophiyaa fi dhimmoota nagaaf nageenya naannoo irratti mari'achuu isaanii ministiriin haaja alaa Itiyoophiyaa Tiwiitara ofii irratti barreessee jira. Biliinkan har'a waaree booda muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliinis ni mari'atu jedhamee eegama. Diplomaatii olaanaa kan Ameerikaa kun adeemsa nagaa deeggaruu fi walitti dhufeenya haaromsuuf jecha kibxata kaleessaa galgala Finfinnee kaseenaa yoo ta'u, waldhabdee waraanaa gara jabummaan waggaa lamaaf Itiyoophiyaa kaabaa keessatti gaggeeffamee ture hordofee hariiroo jiru jabeessuu fi bara 2020 mootummaan federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti waraanni ega ka'ee booda qondaalli Yuunaayitid Isteets ka sadarkaa olaanaa Itiyoophiyaa daawwachuudhaaf Biliinkan isaan jalqabaati. Diplomaatiin kun har'a waaree booda Yuunivarsiitii Finfinnee galma Raas Mokonnin keessatti gaazexeessotaaf ibsa kennuuf saganteeffamee jira.
Biyyaalessaa Amaaraa yookiin ABN bulchituun yookaan kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee haasaa jibbiinsa irratti hundaa'e taasisaniiru jechuudhaan komii dhiyeessee jira. Gabaasa raawwannaa hojii baatii jahaa bulchiinsa magaalaa mana maree magaalichaatii fi kan dhiyeessanii kantiibaa Adaanech Abeebee naannolee hanga tokko irraa gara Finfinneetti sochiin uummataa jimlaadhaan taasifamaa jiru nageenya magaalatti booressaa jira jedhanii haasaa godhaniiru. Gabaasa kanas jaalladhe bal'inaan qabdi.
Sochiin uummataa kunis wal dhabdee kakaasuudhaan mootummaa filatame karaa seeraan alaa kuffisuu waliin hidhata kan qabu ta'uu Aadde Adaanech agarsiisanii jiran. Hooggantuun biiroo nagaaf nageenyaa Finfinnee Aadde Liidiyaa Girmaa miseensota mana marichaaf akka ibsanitti jecha kantiibaa Adaanech kana kan deeggaru ragaa hedduu jira. Keessattuu jedhan yeroo ayyaana uummataa hokkara kakaasuuf bulchiisa naannoo Amaaraa irraa gara magaalaa Finfinnee kaseenan sadarkaa tokkoffaa qabatanii jiru jechuun ibsan. Paartiin mormituu ABN dubbii kana duula duguuggaa sanyii uummata Amaaraa irratti taasifamu jechuudhaan ibseera. Mootummaan federaalaa fi mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa imaltoota bulchiisa naannoo Amaaraa bakka adda addaa irraa Finfinnee akka hin seenne dhorkaa jiru jechuudhaan himataa turan jedha. Masfin Arraagee gabaasaa ergeen.
Hojjettoonni dhaabbata miidiyaa Tigraay keessatti argamuu fi dimtsi wayyaanee jedhamee beekamu dhaabbaticha keessa mirgi bilisaan hojjechuutii fi dhabiinsi hoggansa gaarii ta'e kan waan hin jirree fi hojii isaanii gadhiisaa jiraachuun isaanii gabaasameera. Gabaasan sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa kan haasofsiise hojjettoonni dhaabbatichaa lama akka jedhanitti dhaabbaticha keessa iftoominnii fi mirgi bilisaan hojjechuu waan hin jirree fi hojii isaanii akka galdeekkisanii dubbataniiru. Akkuma waliigalaatti dhaabbaticha keessa hojjettoonni 12 hojii isaanii gadhiisuu isaanii gaazexeessonni kun dubbataniiru. Dhaabbatichi gama isaatiin walabummaa gulaalaatiin kan ka'e hojjetaan hojii gallakkise hin jiru. Garuu hojjettoonni jireenya fooyya'aa barbaachuudhaaf hojii isaanii gadhiisaniiru jechuudhaan ibsa barreeffamaan kenneen beeksisee jira. Itti gaafatamaan dhimma koominikeeshinii naannoo Tigraay obbo Addish Kaasuu gama isaaniitiin oduu akkanaa kan faffacaasaa jiranu namootaan tokkummaa uummata Tigraay booressuudhaaf yaadanuudha jechuu isaanii Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaasee jira. Yemmuu gara biraa oduu biraatti ceenu immoo mootummaan federaalaa Somaaliyaatii fi kutaaleen biyyatti gareewwan hidhattoota Al-Shabaabii fi Islaamik Isteeti irratti xiyyeeffannaan kennuu qabanu xinnaachuu hin qabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasa kana bal'inaan dadhaanee isinii dhiyeessina.
Dhiyeenya kana Al-Shabaab naannoo baadiyyaa bal'aa akka giddugaleessa Somaaliyaa keessaa buqqisuu irratti milkaa'inni argamus gareen hidhattootaa kun deebisee haleeluun akkasumas dho'iinsa lubbuu namaa galaafatu gargaaramuudhaan buufata waraanaa fi dhaabbatoota weeraree namoota kurnaan lakkaa'aman galaafatee jira. Kibxata kaleessaa of wareegaan Al-Shabaab boombii konkolaataa keessa kaa'ameen naannoo Geedoo magaalaa Bardheer keessatti gamoo qondaaltonni naannoo kanneen Al-Shabaab irratti sochii karoorfatan keessa jiraatan irratti xiyyeeffatee haleellaa dhaqqabsiisee loltuun afur ajjeefame sagal immoo madaa'aniiru. Bitootessa torba Al-Shabaab buufata waraanaa ganda janaa Kaabdallee jedhamtu keessa jiru weeraruudhaan dhiyoo xiqqaate loltoota shan ajjeese. Qondaaltonni Soomaaliyaa humni milishaa Al-Shabaab hin tuqamne jechuun akeekkachiisan hojii dhiyeenya kana raawwatame humna garee kanaa haalaan hin laaffisne jechuudhaan falmu. Gam tokkoon xiqqoo madaa'aniiru jedhee namanaa ka jedhan muummichi ministeera yeroo lamaa turan Omar Abdulrashid Al-Shamarke yeroo dhiyoo asitti tooftaaf duubatti deebi'aa turan garuu humna isaanii xiqqeessanii ilaaluun hin danda'amu jedhaniiru. Bulchaan naannoo Bakool kan haleellaa marsaa lammataatti makamuuf karoorfatan Mahammad Abdii Taal gareen kun keessumaa naannoo Juubaaland gama kibbaa fi kutaalee kibba lixaa keessatti hidda gad fageeffatee jiraa jedhu. Taal akka jedhanitti biyyattiin bal'aa waan taateef duula Al-Shabaab irratti gaggeeffamu irratti hirmaachuuf mootummaa federaalaa fi tola ooltoota irraa deeggarsa akka barbaachisu ibsaniiru.
Kibxata kaleessa xiyyaarri waraanaa Raashaa xiyyaara nammalee yookaan diroonii Yuunaayitid Isteetsii wajjiniin galaana gurraacha irratti walitti bu'anii jiru. Dhimma kana hordofuudhaan diplomaasii Yuunaayitid Isteetsii dhiyeessite tarii Raashaan teknoolojii iccitiidhaan qabamee jiru diroonii sana keessa argatteetti laataa yaada jedhu kaasee jira. Kanarrattis jaallanneen oduu qabdi.
Qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa walitti bu'uu diroonii Ameerikaa MQ-9 jedhamtuu fi xayyaarri waraanaa Raashaa SU-27 gidduutti uumame ilaalchisee ilaalcha walfaallessu kan qaban yoo ta'u kanaafis walii isaanii komachaa jiru. Garuu Ameerikaatti ambaasaaddarri Raashaa Anatolay Antonov Russian lolan barbaddu jedan America fi Federation Russia giddut wal abde tokolle akka umma mun barbannu hariro hojiro ludandau sanif jenne danta umma America Federation Russia jech nidegger jedan Minister of the United States fi tigafatama presi kataan Brigadier General Pat Ryder dimma kana lalchise akka jedanitti wanti nu targine ammastau tayyaronni warana tayyaran nan maleeyi sana fuula duratti boba'a gad darbatani ergasi tayyara sanatti baay'ee dhiyaatani dhugumatti qaama propeller yookaan balali'uuf gargaaru kan tayyaran nan maleeyi MQ-9 irratti miidhaa geessisuu isaaniiti jedhan kun tayyaarota raashaa irratti miidhaa tokko tokko geessisuu akkan oolle ni madaala akka nuti beeknutti jedhan tayyaarri raashaa hin qubanne eessa qubatan isa jedhus keessa seenuun barbaadu garuu gama balalistoota xayyaara raashaatiin kanneen ogummaa hin qabnee fi dandeettii nagaa buusuu hin qabne akka ta'an kan agarsiisudha jedhaniiru. Haalli uumame kun waraana Mooskoon Yukireen irratti gaggeessitu irratti muddamsa uumeera. Erga lola qabbanaa hamaa sana booda xayyaarri Ameerikaa xayyaara waraanaa raashaan rukutamtee yeroo jalqabaaf akka qubattu ta'e.
Ayyee oduuwwan irraaf qabnu kanumaan raawwata gara gabaasaalee keenya biraatti ceena. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkeen daawwannaa Itoophiyaatti taasisaa jiranuun muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii wajjiniin wal arganii mari'achaa jiru. Marii isaanii kana keessatti raawwannaa waliigaltee nageenyaa sadaasa darbee taasifame irratti mari'atanii jiru. Akkuma kanas immoo haala yeroo ammaa biyyattii keessa jiru keessumaa dhimma Oromiyaa keessa jiru irratti mari'atanii haala achi keessa jiru karaa nagaatiin hiikuun barbaachisaa akka ta'e irratti xiyyeeffatanii jiru. Karaa biraatiin muummichi ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaa biyya sana keessa jiruu fi akka kan oolu doolaara miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 31 Yuunaayitid Isteetsi kennuu ishee ibsuu isaanii gabaasni ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi irraa ba'e ibsee jira. Karaa biraatiin immoo daawwannaadhuma Mr. Blinken kana ilaalchise gabaasni sindii si'aanii qopheessite hin jira. Kanattaanee dhiyaata waliin haa caqasnu.
U.S. Secretary of State Antony Blinken is said to meet with Abiy in Addis Ababa.
Waliigaltee nageenyaa ji'a sadaasaa keessa mallattaa irratti hundaa'uudhaan ji'a amajjii keessa hidhattoonni naannoo Tigraay wal waraansa bara 2020 jalqabame xumuruudhaaf meeshaa waraanaa gurguddaa hidhatanii turanii mootummaatti kennuu jalqaban. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinken roobii har'aa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii wajjiniin wal arganii jiru. Namoota mirga namoomaatii fi falman keessaa tokko kan ta'anii yaada VOA'dhaaf kennaniin Abiyyi Ahmadii akka haala Yuunaayitid Isteetsi wajjiniin jiru fooyyessanii gargaarsa dinagdee argachuudhaaf akka abdii qaban dubbatan. Biyyattii keessa ammayyuu akka nageenyi guutuun hin jirres himaniiru.
I'm going to suggest that it's actually not a peace as such. There is a cessation of hostilities agreement, which has, in fact, brought some relief to the suffering of the people of Ethiopia.
Nagaan hagana akkan jirre yaada kennuuf deema waliigalteen hokkara dhaabuuf ta'e gidiraa uummata Itoophiyaa keessumaa kaaba biyyattii kan naannoo Tigraay keessatti hamaa ture gab godheera. Kanaafis gargaarsawwan namoomaa tokko tokko darbuu danda'aniiru. Walqunnamtiin deemaa jira. Gatiin boba'aa fi nyaataa gad bu'ee jira. Kun hundi waan baay'ee gaariidha. Garuu wanti ani akka mootummaa Yuunaayitid Isteetsi beeku barbaadu wanti hunduu ifa aduu fi abaaboo ta'ee akka hin jirreedha. Ammas naannoo Tigraay qofa otoo hin taane kutaaleen biyyattii biroo keessattis miidhaaleen raawwatamaa jiru.
Falmituun mirga namoomaa biroo keetaaksanis kanarratti walii galu.
We are asking that Secretary Blinken really center all of his engagements with the government of Ethiopia around human rights. While we have seen an improvement in the situation.
Ministerin dhimma alaa Blinken mootummaa Itoophiyaa waliin walga'ii taasisan hundarratti mirga namoomaa akka giddu galeessa marii isaanii taasifatan gaafachaa jirra. Erga waliigaltee lola dhaabinsaa sun mallatteeffame as haalli Tigraay keessaa fooyya'insa agarsiisaa yeroo jiru kanatti guutummaa Tigraay keessatti hojjetoota gargaarsa namoomaa fi kanneen mirga namoomaaf karaa banuun daran fooyya'uu qaba. Waa'ee deemsa murtii haqaa kabachiisuu fi itti gaafatamummaa irrattis cichoominni jiraachuu qaba. Toora kanaan Bilinkan akka dhiiban barbaanna.
Jalqaba bara kanaa ministeroonni dhimma alaa Faransaayii fi Jarmanii akkaataa gargaarsa namoomaa hubachuudhaa fi hooggantoota wajjin mari'achuudhaa fi Itoophiyaa daawwatanii turan. Sarbiinsa mirga namoomaa yemmuu walitti bu'iinsaa raawwatame ilaalchise akka malli haqa ce'umsaa jiraachuu qabu dhiibbaa gochaa turan. Itti gaafatamummaan bakka hin jirretti araarri jiraachuu hin danda'u jechuudhaan Saaraa Yaagarii kanarratti yaada kennan qabu.
Ethiopia has been backsliding on democracy and freedoms across the country, and abuses are still continuing in some of those same places.
Guutumma biyyattii keessatti Itiyoophiyaan karaa demokiraasiif bilisummaatiin booddeetti sigigaachaa jirti. Bakkeewwan kanaan dura sarbaminsa hamaan itti raawwatamaa ture hanga tokko keessatti ammas sanumatu itti fufee jira. Hidhaa, ajjeechaa fi hokkara saalaa argaa jirra.
Wanneen fala hin arganne ammayyuu jiraatanus abdiin jira. Erga waliigalteen nageenyaa fi diinummaa dhaabuu dhuma waggaa darbeetti mallatteessame asii. Ji'oottan 18 booda Finfinnee irraa gara Maqaleetti balaliin xiyyaaraa jalqabame itti fufee jira. Dubartiin oduu gabaastootatti dubbatan tokko akka jedhanitti yemmuu nageenya qabdu waan hundayyuu qabda jedha gabaasni CNDC'anii daawwannaa Antoonii Bilinkanii Itoophiyaatti taasisan ilaalchisuudhaan qopheessite.
Hayyee amma immoo gara gabaasa keenya biraatti darbina. Hongeen godina Booranaa keessatti muudate paarkii biyyaalessaa Booranaa keessatti bineensota jiran miidhaa jira. Jaarsoo dhangee do'achiisaa paarkii sanaati VOA'tti akka himanitti keessuma Itoophiyaadhaa fi Keeniyaa keessa duwwaatti kan argamu harreen diidaa balaa kanaan akka du'aa jiruu fi akka dhumaa jiranu ibse. Galmoo Daawwiti gabaasa dabalataa qaba.
Paarkiin biyyaalessaa Booranaa bara 2005 hundaa'e. Paarkiin kun bakkeewwan quubsumaa yookaan immoo bilookiiwwan shan kan qabu yoo ta'u, bineensota akka harree diidoo kuula adii fi gurraacha qabdu, akkasumas immoo harree diidoo Greif Zebraa kan jedhan kan Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaatti argamtu dabalatee bineensota hedduu of keessaa qaba. Waggoota lammeen darban roobni as naannoo kanatti roobuu dhabuun garuu amma jireenya bineensota paarkii kana keessa jiraatanii hedduu jeeqee jira. Godaana Saffaroo ogeessa paarkiiti.
Hongee kanaan bineensoti miidhamaa jiran bineensota akka harree diidaatii fi bineensota akka golja bineensota akka gadamsa waan nyaata waan hin qabneef bisaan waan hin jirreef isaan bisaan malee ol waan hin dandeenyeef bineensoti miidhaan cimaan irra qabe bineensota akka harree kan harreef golja gadamsiillee bilook tokko irratti baay'ee miidhame bilookotiin walumirratti akkuma akkan gara amma dirree kanaaf karaa daangaa keenyaatiin wal daangessuutti miidha baay'eetti irra qabe iddoo tattanaatti ammoo goomittaa qaba jechuudha. Harreen ammoo sababii isiin miidhamuu dandeettee fi isiin bisaan waan dhudduuf bisaaniif marriillee wal bira dhabame kanaaf akkasii miidhama jiranii jechuudha.
Roobaa Dengee daawwachiisaa paarkii Booranaati. Bineensonni erga ji'a muddee as du'aa jiran lakkoofsi isaanii dabalaa jira jedha.
Harreen 43 olitti kan ilkeen dhangarreetiin galmeessin 43 olii lakkoofsaan geette jirti kan iddootti argamtu. Garuu baay'ina faca'iinsa gargaarsa keessaa guddoo waan dandeettuuf baay'inni isaanii achii oli.
Ammas roobni dafee dhaqqabuu baannaan jedha roobaan. Bineensonni kunneen dabalataan du'uu maluu jechaan himee keessumaa harreen diidaa isheen Greif Zebraa jedhamtu kan Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaatti argamtu lakkoofsi isheetu gadi bu'uu malaa jechaan akeekachiise.
Isaa keessaa warreen du'anii isaan agaa sadii galmeessine kun baay'inni nullee xiyyeeffannoo kennallee harreen tun hin daandee ispiishis waan taateef isii dandamachiisu xiyyeeffannoo kennallee bootti bishaanii kadhiyeessullee margaa kadhiyeessullee harreen tun fuula dhibee waan hin jirreef addunyaa isiin addunyaa mara seef godhuuf xiyyeeffannoo kennallee guddaan as gubbaa akka waaqa ta'eessillee nagammaa mara kanaaf bisaan kanaan hin dandamatti jennee yaanna. Hin dandamatti jennee konsarve godhuu jirra. Dootiisii akka barnaa xiqqoodha. Yeroo humni kan fuultaata ammoo arginu malee naqa waan dhabee taa'u fuuldura sodaa qabnu malee agammaatti kan doote baarcheri jedhan suni baay'inaan kan doote isiin lakkoofsisii sadii waan caalinsu agamma akka du'e.
Hojjetoonni paarkichaa amma kana bineensota paarkicha keessa jiraatan kanaa fi bishaanii fi marga haga ta'e dhiyeessaa jiraatanullee rakkoon garuu isaan mudatee jira.
باینی بینیست پارک بیورس بورانه خیلی جروب بلوکان شنن اگه ولی دبس نه بینیست باهی لاکوسان باهی کی گرو خانوام میرات یه فنیت نین دندم چیسا جنو فکوفان اریساری تات لاما فان اسی دی دنبال دیوایو جرت خاللمانی علت کی بینیست بلوک خانون دچرا ولینگا وندن دن این کنایو کافی نیاچیتنا یه جن باید موتون ما باید اوان رفع روف که فرگو روفی دی سی تی پرسنتی علامه سدیل لگو تندن دینو چو
دیگه گرسی خونین گامی تی یو دندام موتون ما گردن دامو قامید امی لالو لینی قبین خان دیگه رو قباق قبین نخون قبین یو نیار کنم برگا چون دندین که سومات تو اره نم گره ویزه برایدن تاریف وات گرت تونین اره لین تونم المانی سی تجلاتون که علت جرستی المانی سی خونین ام یو اونگین کنا کلمان اما لیک تفوفتا تجلاتین گودتو گرگارسی خون گرگارسا گامی تی گرگارس برباچی سا دیگرسا چیما برباچی سا جچو
اوبارار سارگاسا حجگگیسا دابت بوسنافی بنین سبوسنا ورومیاتی اونگین بارن مودتی کبینی بنین سبوسنا رتی میداغی سودبتو گرگارسی اما دابتی سانی تای سا جرو بنین سو تمرا کولنگینی کروبتن وجگگیسان کن که سو ماسانی نر ریدی دو اسنانو کنو کفاتر گمتو کنی اکایم بننی فی ایگم سا گوچا جر را اجدو
اگا اما دیگر سن تمنا تگونو وان مشانی سنو فی مرکت ایسای رو لیا او گتو گلیسا سی کنگونی بکون بنیسا کنی ترگمو تا رجالا معرفی دون دا گوندن دینیو ergan don daga undan de nye bakamurasa gaudan de nye sana bitugale sa kangoran de bakka ittargamiti binesa kana ti chura chalmatti yo ifartin kenyo se latti ti yefate
bonni kun lakofsarre kana gad busu male sanyi se balle surra fagojira kan jedano borarsan ammas gargar sabin so ta kana wulchuf malu gafacha jira jedu
amma dandenye tinuti kama siratin de garu jenya ne yau ga fidi esinira radimne business inkamna barre famane si ga fidi esinira social media madanda menisi egarsa kana kargan no ali gone raga de garsa kango de murasa kana fi baye de kasar gane rawan jenno inkamna atau garu ni jon to ko chit turas projecti bane jira project makama sana malaka ojimratif qabate kana gara kana tinuna nesse nuchena da batera chufindande nya marga yesu roto bishanetti kufamura ndo kana yesu dane nuchena na batke jiraichuda garo akata ga fannene au gafi kenya devi gahar ganne ralle wanjen nuka mochuda gamatti fotografi gai waligala onge kana dandamachuf yau waligala ujini na no sanato chetamo kama otumati wantoni jalkaba ninjuru suni parki kana fizba ye fayata jenne anna malishi bishana no sanati balina nakajira tu ya lingo dama juru njira kone kana fisingu wachenne anna gamom ni kenya dande fi terpesi mo kamo tasiratu de garu dandane amma wanu mamma fi jalkam ni kana ganda kumbakawa ye takajira tu gochudan isa sana yokara kono kune onamo bakabayet bishan kana access gochu akata tidande nyo balina ratto jannada kan yada jiruga barkichi gana arada parki kana mesonsu da foji guddatu nuafa
parki biyale saborna kesa haredi da grave zebra dablate simbroni go saada das kanjiran yutan simbro ta kana kesa sadi kana chitti ko fa argamana kata anisi gaggeestonne fi duachiftonni parki cha biyetti mani jiru gaba sagale america kalmodait parki biyale sa boranara
ayye koppin kenya robi galgala ittifu fejira sagantan kenya ittanu koppi torbani dire democracy ti dabanni asi united states ke satti argamu fi freedom house jedamu qoranna taasiseni waggottan 17 walitta ansani ke satti qabson democracy dafi taasifamu gadibu a de majira jeda kesuma walabumma presi irratti wantijiru baaye ya desada jettajira gabasa veronica baldarasi kindesite jallannin akattanu tidiesiti
hanga bara darbejechun kumala mafdigdami lamaatti waggoti walittanan 17 bilisummaan sadarkaa addunyaatti gadi bu'uu itti fufee yeroo jiru keessatti dhaabbati Freedom House jedhamu kan United States adeemsa gaarii tokko hubatee jira. Kunis lammiiwwan guyyaa guyyaan mirgi siyaasaa fi lammummaa isaanii akka eegamu gaafachaa jiru. Gabaasa Freedom House kan gargaaranii kabarreessan Yaanaa Gaarahuski akka jedhanitti.
We continue to see that around the world in the most repressive environments.
Addunyaa irratti naannoo cunqursaan akkaan hamaa ta'e keessatti sana itti fufiinsaan argaa jirra. Chaayinaa keessatti sana argina, Kuubaa keessatti isuma argina, bara darbe Iraan keessatti kanuma argine.
Gaarahuskiin akka ibsanitti eegumsi gahaan dhabamuun hookaraa fi doorsisa gaazexeessota irratti illee tuunafiin raawwatamu laalchisee yoo xiqqaate biyyootii fi naannolee 157 keessatti bilisummaan miidiyaa balaadhaaf saaxilee jira jedhaniiru.
They inform citizens, they hold the powerful to account. So this is all really necessary for a healthy democracy.
Lammiileef odeeffannoo kennuu warra aangoo qaban itti gaafatamoo taasisuu kun immoo demokiraasii dhugaa ta'eef barbaachisaadha.
Itti dabaluudhaanis keessumaa duula waraanaa Ukireen keessatti gaggeeffamu gabaasuu irratti Raashaan gabaasa bo'u saansurii gochuu yookaan too'achuun ishee miidhaa akka qabus Gaarahuskiin beeksisaniiru.
You couldn't call the war a war, you couldn't criticize the Russian military, and so as a result most Russian independent media.
Waraana deemaa jiru waraana jettee ibsuun dandeessu humna waraanaa Raashaa qeequun dandeenye. Kanaaf jecha miidiyaaleen walabni karaashaa harki caalaan biyyatti gadhiisanii bakka biraatti hundaa'u qaban.
Ukkaamsi yookaan cunqursaan kun lammiiwwan biyyatti madda odeeffannoo amanamoo akkan arganne abdii kutachiiseera. Fakkeenyaaf karaa VPN gargaaramuu ilaalchisee rakkisaadhaa jechuudhaan gaazexeessituun qorannaa gaggeessituuf xiinxala dhiyeessitu dhaabbata Jamestown Foundation irraa Kesniya Kiriliyoova dubbattee jirti.
If you just share any truthful information about the war, you can be arrested.
Waa'ee waraanaa odeeffannoo dhugaa kamiyyuu yoo qooddatte qofaa qabamtee mana hidhaatti galuu dandeessa.
Bilisummaa addunyaa irraa ilaalchisee gabaasni ennaa bo'u inni ammaa kun waggaa 50ffaa isaati. Burkinaa Faasoo fi Maayinamaar keessatti kufaatii mul'ates ibsee jira. Freedom House irraa Yaanaa Gaarahuski akka jedhanitti.
We actually have seen people put to death in Myanmar for offering criticism of the coup and of the ruling military junta.
Dhugumatti Myanmar keessatti namoonni fonqolcha mootummaa fi mootummaa irree waraanaa biyya bulchaa jiru irratti qeeqa dhiyeessan jechuun ennaa ajjeefaman argineerra. Dhugumaan Burkinaa Faasoo keessatti haala hin taane argaa jirra. Sababni isaas waanti ta'e dhaabbilee siyaasaaf mirga uummataa guutummaatti haala jechuun danda'amuun balleessuu jechuu ni danda'ama.
Sun biyyoota 34 fooyya'insa argisiisan keessa Kolombiyaa fi Lesotoo irraa faallaa guddaa akka ta'e hubachiisaniiru.
One aspect of sort of the bright spots we see are elections that are competitive and free.
Qabxiilee ifaa nuti arginu keessaa tokko filannoo dorgommii qabuuf bilisa ta'edha.
United States garee wal qooduu ittisuu irratti waa hojjechuu qabdi. Kunis dhimma yaaddessaadha jechuudhaan dubbatan.
But we also see efforts from both political parties to address that.
Garuu sana furuuf dhaabbilee siyaasaa gam lamaanirraas yaalii taasifamaa jirus ni argina.
Qabsoo addunyaa irratti demokiraasiif taasifamu gidduutti mootummoonni kabajamuu mirga namoomaaf dursa akka kennan yaada kadhiyeesse Freedom House. Kunis hirmaannaa biyyootaa yookiin gam lameenii dabalatee ta'uu qabaa jedheera.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii isaa kan roobii har'aa kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaa qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gamme. Prodiyuusariin keenya Nuguusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiran kan isin keessummeessaa ture Anbafqaa Dumuroodhaan waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.